εκπρόσωπα του στρατηγού, εκπρόσωπα του δημάρχου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε καλεσμένο στην Ακαδημία τον κύριο Ζαριανόπουλο, νομικό και γενικό και γραμματέα της Τραγικής Εστίας Θεσσαλονίκης, σε μία διάλεξη που και επαιτειακά λόγω και της απελευθέρωσης της Ξάνθης έχει σπουδαία σημασία για την πόλη μας και γενικά για τη Θράκη. Το θέμα της ομιλίας του είναι η Θράκη στο έργο του Κωστή Παλαμά. Θα μας συγχωρέσετε για άλλη μια φορά για την καθυστέρηση, αλλά λόγω της βροχής οι καλεσμένοι μας άρχισαν να έρθουν και περιμέναμε τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ζαριανόπουλο να έρθει και να ευχαριστήσω και τα παιδιά από τη θεατρική ομάδα της ΦΕΚ που θα διαβάζουν αποσπάσματα το έργο του Κωστή Παλαμά. Σας ευχαριστώ.
Κύριε εκπρόσωπε του Διοικητού του 4ου Στόμου του Στρατού, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, ελπίζω πως θα δικαιολογείτε την ξεχωριστή μου συγκίνηση που σήμερα, ύστερα σχεδόν από 60 χρόνια, ξαναγυρίζω στο γενέθλιο τόπο, την αγαπημένη μου Ξάνθη, όχι για τις συνηθισμένες μου επιστροφές αυτήν, όπως έκανα στο παρελθόν, όσο πιο συχνά μπορούσα και όσο οι ανάγκες της ζωής επέτρεπαν, αλλά για να πω κι εγώ με την όση αδύνατη φωνή μου το λόγο τον καλό και επίκαιρα αναγκαίο για τη Θράκη μας. Πριν όμως διεξέλθω το θέμα της σημερινής ομιλίας μου, οφείλω να ευχαριστήσω την Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και ιδιαίτερα την πρόεδρό της κυρία Βεργινία Τσουδερού, όχι μόνο γιατί μου έκαναν την τιμή να με συγκαταλέξουν ανάμεσα στους συνεργάτες των αφετινών εκδηλώσεων της Ακαδημίας, αλλά και σαν Θρακιώτης για το έργο που προσφέρουν στη Θράκη. Στη Θράκη μας, την Πανάρχια, την μητέρα της μητέρας, της Ελλάδας, κατά τη ρίση του Κωστή Παλαμά. Ακόμα θεωρώ σαν ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η σημερινή εκδήλωση της Ακαδημίας και η σε αυτήν ενταγμένη ομιλία μου συνδέεται με τις γιορτές απελευθέρωσης της Ξάνθης. Άλλοι αρμοδιότεροι και ικανότεροι ίσως μιλήσουν για αυτό το σημαντικό για την πόλη μου γεγονός. Εγώ μια ευχή θα μπορούσα να κάνω. Η Ξάνθη μας στο νέο αιώνα και στη νέα χιλιετία να είναι ευτυχισμένη και η πρόοδος στον κοινωνικό, τον οικονομικό και τον πολιτιστικό τομέα να είναι συνεχώς ανωδική και αν ήταν μπορετό μέσα από αυτή την πρόοδό της να γνωρίσει τις δόξες της παλιές, γιατί και τη δύναμη και τους ανθρώπους που χρειάζονται έχει, όσο και αν λείπει και μας λείπει πολύ, ο αναμορφωτής της, ο Φίλιππος Σαμυρίδης. Κυρίες και κύριοι, ίσως και να παραξενευόταν κανείς ακούγοντας ή διαβάζοντας το σύντομο βιογραφικό μου πως ένας άνθρωπος της δικής μου υπηρεσιακής ενασχόλησης, επιστημονικής ιδιότητας και παιδείας επιχειρώ να ασχοληθώ με ένα θέμα ξένο προς τις κατά τεκμήριο γνώριμες σε μένα εμπειρίες. Παρόλο όμως ότι δηλώνω θαρετά μια κάποια αδυναμία, δηλαδή ότι δεν έχω τύχει καμιάς ιδιαίτερης παιδείας σε ό,τι αφορά την εν γέννη λογοτεχνική δημιουργία, ωστόσο πιστεύω πως για να διαβάσεις ποίηση πρέπει να θέλεις και να μπορείς να συντεριάσεις τα βήματα του μυαλού σου με τα ίδια βήματα του ποιητή, που γι' αυτό δεν χρειάζεται κάποια εξειδίκευση, ίσως και να αρκεί μια κάποια ευαισθησία. Γράφει σχετικά ο Οδυσσέας Ελίτης. Για να καταλάβεις ποίηση, δεν πρέπει να είσαι ίσως και πολύ έξυπνος. Αρκεί να διαθέτεις ποιητική νοημοσύνη, που μέσα της έχει περισσότερο συνέστημα παρά γνώση. Ο δε Γάλλος κριτικός Ζηρό, κριτικάροντας τον Ρακίνα, έγραφε: «Την ποίηση την αισθανόμαστε, δεν την ορίζουμε. Είναι ακαθόριστη, σαν τη ζωή, σαν την ψυχή. Και με όλα τα αυτά είναι κάτι πραγματικό που σε μαγεύει και σε κάνει να το σχολιάζεις». Ο Κωστής Παλαμάς, από τα χρόνια της νιώτης μας και μιας ρομαντικής ακόμα εποχής, ήταν ο αγαπημένος στο χώρο της ποίησης. μια εποχή που και οι νέοι διάβαζαν ακόμα ποίηση. Τότε υπήρχε ξεχωριστή ευαισθησία. Κάποια δε συγκεκριμένη εποχή υπήρχε και ο έντονος, εντονότατος θα έλεγα, πατριωτικός ενθουσιασμός. Και η ποίηση του Παλαμά μας έδινε πάντα το ερέθισμα. Αυτή τη συγκεκριμένη εποχή η Ελλάδα, πατημένη από την τριπλή εχθρική κατοχή, σημάζευε όσο το μπορούσε τα κομμάτια του εθνικού της βίου. Έδινε τη μάχη της επιβίωσης, έδινε τη μάχη της αντίστασης. Συμμετείχε στη συμμαχική προσπάθεια στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική και κίδευε με πάνδυμο πένθος και πλήθος αμέτρητο το Φλεβάρι του 1943 το μεγάλο της τέκνο, τον Κωστή Παλαμά. Και απάνω στο φέρετρο που έκλεινε ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το νεοελληνικό πνεύμα και τη σπουδαιότερη επικολυρική μορφή των γραμμάτων μας, χιλιάδες μοιριάδες Έλληνες συνοστίζονταν κάτω από το έκπληκτο μάτι των κατακτητών για να πούν το στερνό αντίο στον εθνολάτρη δημιουργό του δωδεκάλογου του γύφτου, της ασάλευτης ζωής, της φλογέρας του βασιλιά, των τραγωδιών της πατρίδος μου και του ύμνου της Αθηνάς. Μα πάνω από όλο τον ελληνισμό που ξεπροβουδούσε τον ποιητή του για το μεγάλο ταξίδι, ξεπρόβαλε η επιβλητική μορφή του Άγγελου Σικελιανού, που αποχαιρετώντας τον Παλαμά βροντοφώναξε.
Ισχύστε εις άνθρωπες, καμπάνες φροντερές, δονείστε σύγκοντη τη χώρα, πέρα ως πέρα. Βογγίξτε τύμπανα πολέμου, υποπερές σημαίες ξεμικρωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε
ύστερα από πολλά, θα έλεγα μάλιστα πάρα πολλά χρόνια, ξαναδιαβάζοντας Παλαμά, διαπίστωσα ίσως και ξαφνιασμένος ότι ο ποιητής έκαμε συχνά αναφορές στη Θράκη. Αυτό ήταν και το έναυσμα που με έκανε να μην μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να ασχοληθώ τόσο με το συμβολισμό, όσο και με την έννοια αυτών των συγκεκριμένων λόγων και στίχων του Παλαμά. Μια και αυτές οι αναφορές, από όσα θα ακούσετε κι εσείς, ούτε τυχαίες είναι, ούτε απλά εξυπηρετούν τη ρήμα του ποιητή ή καλοπίζουν περισσότερο το λόγο του. Είναι ασφαλώς πολύ πολύ κατανοητό ότι είναι αδύνατο για μένα η ομιλία αυτή να αγγίξει την ποιότητα του λόγου αυτή της ξεχωριστής μορφής των σύγχρονων ελληνικών γραμμάτων, για τον οποίο πολλά έχουν γραφτεί από πολλούς. Υπήρξαν και αρνητές του. Η καταλυτική όμως πλειοψηφία των υποστηρικτών, των θαυμαστών θα έλεγα, του έργου του, δεν άφηνε και πολλά περιθώρια δημιουργίας αρνητικού σε βάρος του κλίματος. Αντίθετα μάλιστα. Μεταξύ αυτών υπήρξαν και πάρα πολλοί επιφανείς ξένοι των γραμμάτων και της τέχνης. Θα αναφερθώ ενδεικτικά μόνο στον Ντέρκ Έσελινγκ, Ολλανδό πανεπιστημιακό καθηγητή της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που το 1901 στο θεατή των κάτω χωρών έγραφε: «Όποιος θελήσει να μετρήσει τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας μέσα από το πέρασμα των αιώνων, πρέπει να συγκρίνει τον Παλαμά με τον ποιητή εκείνον που τοποθετώ υψηλότερα και από τον Σοφοκλή και από τον Ευρυπίδη, δηλαδή με τον Εσχύλο». Κυρίες και κύριοι, εσείς έχετε την καλοσύνη να μου χαρίζετε κάποιον από το χρόνο σας. Εγώ δεν προτίθεμαι να σας χαρίσω ένα λόγο που να αποπνύει τη χάρη και τη σοφία ενός ποιητή που ήξερε και να διαλέγει το λόγο και να αξιοποιεί το θείο χαρισμά του, προσπαθώντας να αναδείξω όσο οι πνευματικές μου δυνατότητες το επιτρέπουν, τις πελωρίων διαστάσεων και την ιστορία του ελληνισμού, αναφορές του στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Όπως λοιπόν εγώ είχα την ευκαιρία, νομίζω πως θα έχετε ίσως και εσείς μια σχεδόν πρωτόγνωρη εμπειρία, παρακολουθώντας μέσα από τις επισημάσεις και τις παρατηρήσεις μου, ποια ξεχωριστή θέση ο μεγάλος ποιητής και διανοητής δίνει στη Θράκη για την ιστορία του ελληνισμού, τόσο στην ποιητική του έκφραση, όσο και σε άλλα κείμενά του και ομιλίες. Γι' αυτό άλλωστε και το σημερινό μου θέμα αναφέρεται όχι μόνο στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά, αλλά στο σύνολο του λόγου του. Όσον αφορά την υποσημείωση που υπάρχει στον τίτλο του κύριου θέματος της ομιλίας μου, είναι μια, κατά τη γνώμη μου, κέρια επισήμαση γιατί και μόνοι σας θα διαπιστώσετε ότι οι τωρινοί μας προβληματισμοί για το όσα λέγονται και δυστυχώς γίνονται στην περιοχή μας έχουν τις απαντήσεις τους σε αλλοτινούς καιρούς. Έτσι όπως η γραφίδα του Παλαμά είπε και αποτύπωσε τουλάχιστον 100 χρόνια πριν. Θα ήθελα ακόμα να πω πως όσο και αν έψαξα δεν βρήκα μια παρόμοια εργασία, μια συναφή ομιλία για τη θέση που ο Παλαμάς πιστεύει πως κατέχει Θράκη στην εθνική μας ιστορία. Μπορεί όμως και να υπάρχει. Αν κάποιος μου το υποδείξει ή το αναφέρει, θα το είμαι ευγνώμων. Επειδή ίσως πολλοί από εσάς θα ξέρετε πως υπάρχει από παλιά, αλλά και τώρα ακόμη, έστω και σαν υποβόσκουσα, μια προσπάθεια να γίνεται διαχωρισμός της Θράκης από την Κωνσταντινούπολη, σαν πως η Κωνσταντινούπολη να αποτελεί κάτι το ξεχωριστό και ορισμένες φορές ξένο σώμα μες στη Θράκη, οι όσες αναφορές του Παλαμά στο σύνολο του έργου του έχουν σαν αντικείμενο και θέμα τη Θράκη και σταχυολογήθηκαν από μένα προκειμένου να περιληφθούν στο κείμενο της σημερινής ομιλίας, παραλείπονται εκείνες που ευθέως αναφέρονται στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχω βέβαια την πρόθεση να κάνω το χατήρι κανενός και έστω έμεσα να συμβάλλω στην ισχυροποίηση αυτής της απαράδεκτης από την ιστορία και τη ζωή άποψης, για την οποία ο γνωστός Μανιάτης στην καταγωγή συγγραφέας Αράνος Καργάκος γράφει. Μια από τις αδικίες που έγιναν σε βάρος της Θράκης είναι ότι συνειδητά ή ασυνείδητα την αποσυνδέσαμε από το Βόσπορο και το Βυζάντιο επί του οποίου εκτίστηκε η Κωνσταντινούπολη. Χάρη στη βασιλεύουσα, επί μια χιλιετία η Θράκη δεν ήταν απλώς ο γεωγραφικός κορμός της ελληνικής αυτοκρατορίας της Χριστιανικής Ανατολής. Ήταν η μήτρα του πολιτισμού. Ο λεγόμενος Βυζαντινός πολιτισμός γεννήθηκε στη Θράκη και φέρει τη σφραγίδα της Θράκης. Αλλά αν εγώ ή και οποιοδήποτε άλλος επιχειρούσα να αναφερθώ και στο όσο ο ποιητής γράφει για την Κωνσταντινούπολη, θα έπρεπε να γράψω βιβλίο και όχι μια συνηθισμένη στα χρονικά της τουλάχιστον όρια ομιλία. Εμένα πάντως, και ελπίζω όλους εσάς, να σας αρκεί τα όσα ο Παλαμάς στο ποίημά του Σισμάνης τη συλλογή στα τραγούδια της πατρίδος μου γράφει. Άραγε αυτός που σμίλεψε τη γλώσσα αυτού του λαού, αυτός που τον έκανε περήφανο χρησιμοποιώντας τις δικές του λέξεις, τις δικές του εκφράσεις, το δικό του λόγο, το δικό του στίχο, το δικό του παραμύθι, δεν μπορούσε να βρει μια άλλη έκφραση από αυτή που χρησιμοποίησε σε αυτό το ποίημα. Βασίλισσα της Θράκης ονομάζεται η Κωνσταντινούπολη. Και ο Παλαμάς προβληματίζεται, σκέφτεται, απαντά σε ερωτήματα, καθοδηγεί. Δεν γράφει για να γράψει μόνο. Κάπως στον πρόλογό του για την πρώτη έκδοση του δωδεκάλογου του Γύφτου, αναφερόμενος πώς και γιατί γράφει τα επαίηματά του, λέει. Ο Παλαμάς δεν ταιριάζει στίχους. Γράφει όπως λέει στον ίδιο πρόλογο, ακούγοντας μόνο την όποια φωνή της καρδιάς του. Γράφει πιστεύοντας πως η αρμονία του στίχου δεν είναι πράγμα ολομηχανικό, αλλά είναι ξεχύλισμα ψυχής, όπως αναφέρει στα πρώτα κριτικά του, και επαναλαμβάνει πλέον και με το στίχο στο ποίημα «Κομμάτια» της συλλογής του Βομή γράφοντας. Ο Παλαμάς συναισθηματικά αλλά και αντικειμενικά την Κωνσταντινούπολη, την πόλη, θεωρεί βασίλισσα της Θράκης. Δεν βοηθά σε τίποτε για κανένα το να συνεχίσω γράφοντας και δικαιολογώντας τη θέση μου, όπως άλλωστε πολλές φορές έχω κάνει στο παρελθόν. Η Κωνσταντινούπολη, η πόλη της μύριας νοσταλγίας μας και των ονείρων μας, και καθώς γράφει ο Γεράσμος Μαρκοράς του πόθου μας η γη, είναι Θράκη. Μάνα της Λαμπράδας την ονομάζει ο Παλαμάς. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιστορία της, τη δόξα της, τον πολιτισμό της, την ανάδασή της και την πτώση της. Και δεν είναι μόνο η πόλη. Είναι και άλλες περιοχές που κακώς, κάκιστα έχουμε συνηθίσει να τις αποκαλούμε με κάποια άλλη ονομασία και το χειρότερο ακόμα να αγνοούμε τη μοναδική αλήθεια έτσι όπως εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια διατυπώθηκε από ιστορικούς, γεωγράφους, περιηγητές, καλλιτέχνες, κύρια δε από τη λαϊκή παράδοση, έτσι όπως μεταδίδεται και κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Άλλωστε, η παραδομένη ιστορία, δηλαδή αυτή που δεν γράφεται, είναι συχνά ακόμα σπουδαιότερη από τα εξακριβωμένα γεγονότα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει και πάλι ο Παλαμάς, ο ποιητής, το ανθρώπινο εκείνο πλάσμα για το οποίο ο ίδιος στο τέχνης ιδέα γράφει. Στις 29 Απριλίου του 1930, το Θρακικό Κέντρο Αθηνών οργάνωσε φιλολογικό μνημόσυνο για τον Γεώργιο Βυζινό με κύριο ομιλητή τον Κωστή Παλαμά. Ο 3,5 περίπου σελίδων λόγος αυτός του Παλαμά, μακάρι να ήταν μπορετό να γίνει με κάποιο τρόπο περισσότερο γνωστός. Σε αυτό το πραγματικά περισπούδαστο κείμενο, καθώς και σε εκείνο από τη συλλογή «Τα πρώτα κριτικά» και που αναφέρεται πάλι στο Βυζινό, ο Παλαμάς με το δικό του ζωντανό, αλλά τις περισσότερες φορές αυστηρό λόγο για αυτά που θέλει να πει, δίνει σε αδρές γραμμές τη δική του άποψη, που τις περισσότερες φορές είναι η παραδομένη ιστορία, γιατί σε αυτήν πιστεύει πολύ, για τον κορυφαίο ρόλο της Θράκης στην ελληνική ιστορία, τουλάχιστον μέχρι την άλωση της πόλης, αλλά και για πιο ύστερα, όταν αχνοφέγγει πια η προσδοκία της απελευθέρωσής της. Σε αυτή την ομιλία ο Κωστής Παλαμάς, αναφερόμενος στους μύθους που έχουν σχέση με τη Θράκη, λέει:
«Υπάρχουν μύθοι που είναι ο συμβολισμός των κοσμικών. Μέσα σε αυτούς η φαντασία διανύει ορίζοντες. Διότι αυτοί οι μύθοι τραγικοί. Ο ένας είναι ο παραγνός του Θεός από τα σμενάδες. Ο άλλος μύθος, και αυτός πολυνόητος, πολύ πλησιέστερος για να μας συνταράσει ζωηρότερα, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς».
Αυτοί λοιπόν οι δύο θρακικοί μύθοι απασχόλησαν ο μεν πρώτος, δηλαδή του Ορφέα, την παγκόσμια λογοτεχνία και διανόηση, ο δε δεύτερος, του μαρμαρμένου βασιλιά, είναι στενά συνυφασμένος με ό,τι ζωντανότερο έχει να επιδείξει η ελληνική λαϊκή παράδοση. Κι ας μην είναι η επίσημη ιστορία μας. Ο μύθος του μαρμαρμένου βασιλιά επέδρασε όμως αναντήρητα τόσο στο ιστορικό μας γίγνεσθε, όσο και στο ιστορικό μας παρόν. Γι' αυτό το μύθο, που τόσα τραγούδια γράφτηκαν, τόσα ποίηματα κόσμησαν τα γράμματά μας, τόσα νανορίσματα γέμισαν και συντρόφεψαν τις παιδικές μας νύχτες. Αυτός ο μύθος μπορεί να είναι και μια ανοιχτή πληγή που ματώνει και πονά. Μα δεν το θέλουμε και δεν πρέπει να την αφήσουμε να κλείσει, για να νιώθουμε πάντα πως υπάρχει ακόμη κάτι ζωντανό στην ύπαρξή του. Γι' αυτό το μύθο, στη συλλογή των ποιημάτων του «Οι 15 σύλλαβοι», γράφει ο Κωστής Παλαμάς τον πρόλογό τους. Ο εθνοπλάστης μύθος, όπως τον λέει ο Παλαμάς, που ζεσταίνει εκατοντάδες τώρα χρόνια της καρδιάς των Ελλήνων, αυτός που γεννά όνειρα και προσδοκίες, εκεί στα δικά μας ευματόβραχτα χώματα της Θράκης έχει την αρχή του. Εκεί με στα χαλάσματα της πτώσης του Βυζαντίου πρωτοχτίστηκαν από πέτρες απελπισιάσμα και προσμονής τα βάθρα μιας εθνικής συνείδησης που θέλει την αέναη θύμηση και τιμή σε μια χιλιόχρονα αυτοκρατορία. Τη συνείδηση που ονομάστηκε μεγάλη ιδέα και συνδέθηκε με αυτήν την αυτοκρατορία. Σε αυτήν που και πέφτοντας ακόμα από το ύψος της πρώτης παγκόσμιας δύναμης της εποχής, μετέφερε όλον τον πολιτισμό και όλη τη γνώση της από την Ανατολή στη Δύση και γιγάντωσε, αν δεν έφτιαξε μια αναγέννηση, αυτή που και σήμερα, 547 χρόνια μετά το χαλασμό, είναι ό,τι πιο πολύτιμο και πολυσήμαντο έχει να επιδείξει ο δυτικός πολιτισμός. Και αυτό το σημαντικό γεγονός ο Παλαμάς γράφει στο 12λογο του Γύφτου.
Θα διαβούμε και στεριές και πέρα. Θα σταθούμε όπου το πόδι δεν μπορεί το του κανενός να μας πατήσει. Από την πατρίδα μας διωγμένη και σχισμένη από την Ανατολή θα αναπτύχουμε στη Δύση.
Και πράγματι ανέτειλε στη Δύση το πνεύμα το ελληνικό, και από τα μέσα του 15ου αιώνα και μετά, ο Βυσσαρίωνας πρώτος άρχισε στη Βενετία να μεταφράζει στα λατινικά τον Πλάτωνα και να κάνει γνωστή την ελληνική φιλοσοφία στους δυτικούς. Περίπου από τότε αρχίζει και η μεγάλη περίοδος της αναγέννησης, με ό,τι αυτό έκτοτε συνεπάγεται για τον πολιτισμό της Ευρώπης. Μπορεί ίσως και πολλοί άνθρωποι, ίσως και πολλοί δίκαια, να έχουν αντίρρηση για την εκκλησιαστική πολιτεία και συμπεριφορά του Βυσσαρίωνα, που τις εγκύκλειες σπουδές του τις έκανε στη Συλλήβρια της Ανατολικής Θράκης. Νομίζω όμως πως κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει και τη σημαντική προσφορά του στα ευρωπαϊκά γράμματα στο σύνολό τους. Και ας θέλουν ορισμένοι να αποκλείσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, καθώς και τον πολιτισμό του Βυζαντίου από το Μουσείο της Ευρώπης. Και επειδή ο ποιητής γράφει και ξαναγράφει γι' αυτό το τεράστιας σημασίας πολιτισμικό γεγονός, θα μου επιτρέψετε και εμένα για πολύ λίγο να επιμένω λέγοντας πως ο Κωστής Παλαμάς, που τις κρίσιμες εποχές για το γένος τις κάνει στίχο, ποίημα, σάλπισμα, γιγαντώνει το φρόνημα, κρατά ψηλά την εθνική ιδέα και αφήνει το έθνος να περιπλανιέται στους ονειρικούς όλυμπους μιας ιστορίας που δεν έσβησε, γράφει στον 11ο λόγο της φλογέρας του βασιλιά για αυτούς που κυνηγημένοι από το Βυζάντιο υπάρχουν στη Δύση, όχι μόνο για να σωθούν από το μαχαίρι του κατακτητή, αλλά και για να μεταλαμπαδεύσουν εκεί το φως το ελληνικό. Και για να επανέλθουμε στους τραγικούς μύθους και στη σημασία τους, ποιος άραγε θα μπορούσε να απορρίψει το ανεπανάληπτο δέσιμο του μύθου και της παράδοσης με την ιστορία, γράφει σχετικά η κυρία Βασιλική Παπούλια, καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε ένας μύθος τόση σημασίας, αναφέρεται βέβαια στο Διόνυσο, δεν περιέχει μια δική του αλήθεια. Μια παράδοση μπορεί να συμφωνεί στο περιεχόμενο ή όχι, μπορεί να είναι αληθινή ή ψευδής, αλλά δεν μπορεί να μην περιέχει κάποιο νόημα. Και ακόμα, ποιος μπορεί να γνωρίσει τους πιο κοντινούς καιρούς μας, της μακραίωνης ιστορίας, τη συμβολή και του δημοτικού μας τραγουδίου στη διατήρηση όχι μόνο κάποιου μύθου ή κάποιας παράδοσης, αλλά την καταγραφή, θα έλεγα, γεγονότων που συνθέτουν αυτή την ίδια την ιστορία. Και αυτό το μύθο, αυτή την παράδοση, αυτά τα γεγονότα καταγράφει βέβαια και το δημοτικό μας τραγούδι. Και το αρχαιότερο ελληνικό ιστορικό δημοτικό τραγούδι, ο Νικόλαος Πολίτης, θεωρεί ότι κατά τη γνώμη του είναι το Κρούσος της Αντριανόπολης, που χρονικά πρέπει να τοποθετείται στις αρχές του 14ου αιώνα και διατραγωδεί το κούρσιμα της Αντριανούπολης, της πιο ξακουστής πόλης της Θράκης μετά την Κωνσταντινούπολη. Και λέει το δημοτικό άσμα:
«Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι. Κλαίγουν την Αντριανόπολη, την πόλη κρουσεμένη, όπου την εκρουσέψανε τις τρεις γιορτές του χρόνου. Του Χριστουγέννου για Κυρί και του Βαγιού για Βάγια, και της Λαμπρής την Κυριακή για το Χριστό Ανέστη».
Και όλα αυτά του μύθου και της παράδοσης συντηρούνται και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, γιατί η παράδοση είναι κάτι ζωντανό και όχι πεθαμένα, όπως είπε και έγραψε ο Γιώργος Εφαίρης. Και κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο λέει και ο Αϊνστάιν γράφοντας, «Ανέβηκα στις πλάτες των προγόνων μου για να δω το μέλλον μου». Ποιος θα καταπιανόταν με τους αρματουλούς και κλέφτες της προεπαναστατικής περίοδου, αν δεν υπήρχε το δημοτικό μας τραγούδι για να συντηρήσει όχι μόνο το μύθο, μα αυτή την ίδια την ιστορία? Ποιος Κατσαντώνης και ποιος Βλαχάβας θα ήταν τώρα η ζωντανή μας ιστορία χωρίς το δημοτικό τραγούδι? Ποιος θα έγραφε για τον ξολοθρεμό της Αμοθράκης αν το δημοτικό τραγούδι δεν κρατούσε ζωντανή για γενιές και γενιές μια ιστορία που δεν θα την έγραφε κανένα βιβλίο? Και αυτό το απαράμιλο δέσιμο, το απαράμιλο συναπάντημα μύθου, παράδοση και ιστορίας βρίσκουν την απόλυτη δικαίωσή τους στην κορυφαία έκφραση του Παλαμά που αφορά τη Θράκη. Και αυτό είναι που είπε στις 29 Απριλίου του 1930 στο Θρακικό Κέντρο Αθηνών.
«Δώστε στο εκδοτικό θρησματικό φως φαινόμενο του ελληνισμού τα δύο
Παλαμάς του 1930, δηλαδή όταν λέει τα παραπάνω, δεν είναι ο Παλαμάς των Βαλκανικών πολέμων ή της μεταπολεμικής του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου Ελλάδας. Έχει πάντα την ίδια πατριδολατρία. Είναι όμως και 72 σχεδόν ετών και έχει πιο κατασταλαγμένες, πιο ψύχρεμες θα έλεγε κανείς ιδέες και με μεγαλύτερη σύνεση και προσοχή εκφράζεται. Θράκη, πηγή του ελληνισμού. Ίσως να βρεθούν και δυστυχώς βρίσκονται κάποιοι που θα επικαλεστούν πως ο μύθος δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Όταν όμως συνδυάσουμε το μύθο, την παράδοση, την παραδομένη όπως λέει ο Παλαμάς και την καταγεγραμμένη ιστορία, μπορούμε αν το θέλουμε να δούμε πως υπάρχει ένας εσωτερικός δεσμός μεταξύ τους που οδηγεί σε μια απόφευκτη παραδοχή, πως υπάρχει ένα κοινό σημείο εκκίνησης. Και αυτό ακριβώς το κοινό σημείο εκκίνησης έρχεται να επιβεβαιώσει η παραπάνω ρίση του Παλαμά. Ο Παλαμάς το Γενάρη του 1907, σχολιάζοντας τον πρώτο Πρυτανικό λόγο του Νικόλαου Πολίτη, γράφει: «Τα παιδιά και οι ανυποψίαστοι θα φαντάζονται ακόμα τη μυθολογία σαν ένα κουραστικό ή διασκεδαστικό περιμάζωμα παραμυθιών, κλασικών ή λαϊκών, είτε για τη θαρωνία του σχολιού, είτε για το χειμωνιάτικο τζάκι. Λίγοι θα ξέρουν τι είναι μύθος, ποια είναι η σημασία του στην ψυχολογία του λαού, ποιος ο τόπος του στην ιστορία των θρησκειών, πώς γεννιέται, πώς πεθαίνει, πώς ανασταίνεται, πώς ταξιδεύει και πώς μεταμορφώνεται, πώς με το μύθο εξηγείς τα σπουδαιότατα ενός λαού, στην παιδεία του, στην τέχνη του, στη ζωή του. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να απεμπολίσουμε μύθους και παράδοση, δημοτικό τραγούδι και ποίηση εθνική και να εγκυβωτήσουμε τη γνώση μας μόνο στην καταγεγραμμένη ιστορία που αποτελεί τη μοναδική πηγή γνώσης τουλάχιστον της σχολικής μας παιδείας. Που και αυτή όμως είναι κολοβή και μάλιστα άλλη επώνυμη της UNESCO από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 1999 στο νησί Μπισί της Σουηδίας συζήτησαν τι νομίζετε τον αφοπλισμό της ιστορίας της περιοχής μας. Στη σύνοδο αυτή συμμετείχε δυστυχώς και η Ελλάδα και απουσίαζε βέβαια η Τουρκία. Εμείς όμως, οι απλοί Έλληνες, μακριά από αυτές τις ξενόφερτες και πολλές φορές υποβολημιαίες προτάσεις, δεν θα αφοπλίσουμε την ιστορία μας. Θα την θωρακίσουμε. Θράκη, πηγή του ελληνισμού. Και αυτό το λέει και το πιστεύει ο Παλαμάς. Αν πάρουμε υπόψη μας ότι λέει και γράφει και πολλά άλλα που παρακάτω θα πούμε και ελπίζω πως ίσως δεν τα ακούσατε ή ακούσατε ελάχιστα. Και όμως αυτό που 70 περίπου χρόνια από τότε που το διακήρυξε ο Παλαμάς δεν το αγνοεί σχεδόν το σύνολο του έθνους. Το αγνοούμε και εμείς οι Θρακιώτες. Και δεν το προβάλλουμε και δεν το επικαλούμαστε και δεν διεκδικούμε την ύψιστη τιμή να χαρακτηρίζεται η ιδιαίτερη πατρίδα μας πηγή του ελληνισμού. Η έκφραση αυτή του Παλαμά δεν είναι ποίημα που θα εξέφραζε ίσως απλά τη φωνή της καρδιάς του. Είναι λόγος υπεύθυνος. Λόγος ουσιαστικός χωρίς λυρική υπερβολή. Άλλωστε είναι κοινά πλέον παραδεκτό πως η μορφή και το είδος της ποίησης του Παλαμά εκφράζουν την ιστορική συνείδηση ενός ολόκληρου έθνους. Είναι όπως θα δούμε και παρακάτω μια ζώσα πραγματικότητα μιας συγκεκριμένης εποχής και αναφέρεται σε συγκεκριμένους τόπους, ανθρώπους, γεγονότα, θεότητες, μύθους, παραδόσεις και ίσως σε λησμονημένη ιστορία, όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει στο ποίημά του «Η φλογέρα του βασιλιά». Ας ξαναγυρίσουμε τώρα για πολύ λίγο στον άλλο θρακικό μύθο, στο μύθο του Ορφέα, του της θεογονίας πατέρα παρέλυση. Είναι καθιερωμένο να πιστεύετε πως ο Ορφέας είναι μυθικός αηδός, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται στο πιο πρόσφατο ελληνικό λεξικό. Στη συνέχεια όμως το ίδιο λεξικό ο μυθικός αυτός αηδός αναφέρεται σαν ο ιδρυτής μυστηριακών τελετών και ιερέας. Άρα μέχρι σε ενός βαθμού υπαρκτό πρόσωπο ή έστω ένα πρόσωπο που η δοξασία και η παράδοση καθιέρωσαν σαν υπαρκτό. Και παρακάτω η λέξη ορφισμός ερμηνεύεται ως μυστηριακή θρησκεία του 6ου π.Χ. αιώνα που διαδόθηκε σε ολόκληρο τον τότε ελληνικό κόσμο και επεδίωκε τον εν ζωή εξαγνισμό της ψυχής του ανθρώπου. Στους διάφορους ίσους συνειρμούς που εσείς θα θελήσετε να κάνετε, σας παρακαλώ πάρετε υπόψη ότι το απόγειο της δόξας του ελληνικού κλασικού πολιτισμού ήρθε 2 και 3 αιώνες μετά τη διάδοση του ορφισμού. Αν αυτό σημαίνει κάτι, κρατήστε το στη σκέψη σας μαζί με τη δική μου επισήμαση για το πώς επηρεάστηκε ο πολιτισμός αυτός από την επικρατούσα τότε θρησκεία. Ο Ορφέας, η θρησκεία του, η λύρα του, Τη Θράκη έχουν πατρίδα, όπως λέει και ο Ανδρέας Ενιέ, ο μεγάλος Γάλλος ποιητής που θανατώθηκε επάνω στη Λεμιτόμο στο τέλος του 18ου αιώνα και υπέγραφε με το όνομα Ανδρέας ο Θράξ. Και έγραφε ο Σενιέ: «Χαίρε μητέρα μου Θράκη που είσαι του Ορφέα η μητέρα». Και για να συνδέσουμε τα του Ορφέα και του Ορφισμού, ας επανέλθουμε στον ποιητικό λόγο του Παλαμά και που αφορά τη σύζυγο του Ορφέα την Ευρυδίκη. Γράφει λοιπόν ο Κωστής Παλαμάς το ποίημά του Ευρυδίκη τη συλλογή του Παράκερα.
«Σε ποια στροδόπη στις κορφές και στα ποτάμια ποιου αίμου, σε πλούσια ποια παγκαία, ποιους πλατιούς στρατιώτες εύρους, σε ποιες άπατες θάλασσες μαύρες και σε ποια πέλα που ασπρογαλιάζουν από ποιόν ξανθο νησιές Κυκλάδες, που και σε ποια ψηλώματα, που και σε ποια Ρουμάνια».
Ευκαιρίες δόθηκαν πολλές στον Παλαμά, ή μάλλον δημιούργησε ευκαιρίες για να εξωτερικεύσει τα όσα πίστευε για τη Θράκη και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής ιστορίας. Με τα ποίηματά του και όχι μόνο ο Κωστής Παλαμάς έδωσε τη δική του διάσταση για την εθνική μας ιστορία και υλοποίησε με το έργο του αυτό που πίστευε. Πώς δηλαδή η εθνική μας ποίηση θα αποκτήσει τα πολυτιμότερα λουλούδια της, αν ακολουθήσει την παραγγελιά του Βαλαωρίτη, αν ακουμπήσει στην εθνική ιστορία, αν γίνει ηρωική του τέστην επική. Και γράφει ο Παλαμάς τον πρόλογο της έκδοσης του 1907 του Δωδεκάλογου του Γύφτου.
«Τα μεγάλα εθνικά ιδανικά, όταν ανθίζουνε και ζουνε στο σπίτι του καθενός, ο ποιητής τους χτίζει παλάτια. Τα μεγάλα εθνικά ιδανικά, όταν ξεπέφτουν και ο καθένας τα διώχνει από το σπίτι του, ο ποιητής τα παίρνει στο καλύβι του και άσυλο τους δίνει».
Υπήρξαν κορυφαίες στιγμές του ποιητικού, αλλά και γενικότερα του συγγραφικού του έργου, που με τις αναφορές του στη Θράκη, ο Παλαμάς ενώνει τα βήματά του στη μνήμη μιας πανάρχης πατρίδας, της πηγής του ελληνισμού, της πηγής λαών και χρόνων, όπως λέει στο Δωδεκάλογο του Γύφτου. Πριν όμως έστω και με σύντομο και μερικό σχολιασμό θα αρχαιολογήσω για να αναφερθώ σε ό,τι άλλο για τη Θράκη λέει και γράφει ο Παλαμάς, πρέπει να κάνω και τη δική μας κριτική. Και όταν λέω δική μας, εννοώ την αυτοκριτική ημών των Θρακιωτών. Και τούτο γιατί κάποιος πιθανόν και εύλογα να αναρωτηθεί: «Μα καλά τώρα, ύστερα από 57 χρόνια μετά το θάνατο του Παλαμά και πάνω από 100 χρόνια από τότε που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι Θρακιώτες θυμήθηκαν να τα δημοσιοποιήσουν ευρύτερα και να τα αξιολογήσουν?» Δεν είναι όμως έτσι. Πολλοί πριν από εμάς αφιέρωσαν χρόνο πολύ και με κόπους πολλούς και θυσίες σημαντικές προσπάθησαν να συντηρήσουν και να αναδείξουν τη μυθολογία, την προϊστορία, την ιστορία, τη λογογραφία, την παράδοση της Θράκης. Και γράφτηκαν πολλά και υπόθηκαν πολλά. Το γιατί δεν έγιναν ευρύτερα γνωστά είναι μια άλλη ιστορία για την οποία είχα και άλλες ευκαιρίες να διατυπώσω τη γνώμη μου, που βέβαια δεν είναι μόνο δική μου. Είναι η επίσημη θέση και άποψη της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης και άλλων θρακιώτικων πολιτιστικών φορέων, που εξακολουθούμε ανάμεσα από πολλές δυσκολίες να προσπαθούμε να πρωταγωνιστούμε στο ρόλο του μνήμονα. Ο όρος αυτός αφορά όποιον έχει την ευθύνη να διατηρεί όλες τις μνήμες του παρελθόντος και να συνεχίζει την με οποιοδήποτε τρόπο διαιώνιση της παράδοσης. Μνήμονες λοιπόν της ιστορίας και της παράδοσης Θράκης, θέλουμε να πιστεύουμε πως και σήμερα αυτό το καθήκον επιτελούμε και της θρακικής ιδέας στη λάμψη προσπαθούμε να αναδείξουμε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά θέλω να πιστεύω πως η παρουσίαση αυτής της πλευράς του έργου του Παλαμά είχε ανάγκη να αναδειχθεί και να προβληματίσει, με αφετηρία το ότι η δική μας μεγάλη πατρίδα, η Ελλάδα, επηρεασμένη από τα σχετικώς πρόσφατα γεγονότα, συγκριτικά βέβαια με τη μακραίων ιστορία της, που την συνετάραξαν, την ανέβασαν στα ζενή της δόξας της, αλλά και την κατέβασαν στα ναδύρια της καταστροφής και του αφανισμού, ύστερα από την απελευθέρωσή της και τη δημιουργία ελεύθερου κράτους, επικέντρωσε την προσοχή της στο να δημιουργήσει μια κουλτούρα σκέψης, προοπτικής και υλοποίησης εθνικών επιδιώξεων, που όμως αφορούσαν μόνο στο χώρο που το νεοσύστατο κράτος εγκατέστη την εξουσία του. Και τώρα εμείς, ύστερα από 80 χρόνια, που ιδιαίτερα στις πατρίδες μας άρχισαν να απασχολούν το κυρίαρχο, το καθιερωμένο σύστημα θεσμών αξιών και αντιλήψεων, δηλαδή την καθιστική τάξη του νέου κράτους, ερχόμαστε να αναδείξουμε το ιστορικό μας παρελθόν μέσα στην ίδια τη μεγάλη μας πατρίδα. Να αλλάξουμε νοοτροπίες, συμπεριφορές και πολιτικές αν θέλετε. να πούμε για πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που είτε δεν υπόθηκαν, είτε όταν υπόθηκαν δεν εισακούστηκαν. Να ζητούμε να ξαναγραφεί αυτή η ιστορία που διδάσκεται στα σχολιά μας, όπου βέβαια εξακολουθεί να διδάσκεται, με βάση τα όσα εντωμεταξύ ανέδειξε σαν ιστορικές αλήθειες η επιστημονική έρευνα και μελέτη, όπου βέβαια αυτή με αδιάστατα στοιχεία και αποδείξεις εδραιώνεται. Και αντί με τα νέα μέσα επικοινωνίας να προσπαθούμε να μεταφέρουμε και να διαδώσουμε αυτές τις μοναδικές ιστορικές αλήθειες πέρα από τα σύνορα της χώρας μας, να που τώρα είμαστε αναγκασμένοι να διαφωτίζουμε όσο το μπορούμε άρχοντες και αρχομένους της ίδιας της πατρίδας μας. Το καλοκαίρι του 1999, σε ένα ντοκιμαντέρ για τη Θάσο, που προβλήθηκε από την ελληνική τηλεόραση, περιγράφονταν ο απικισμός του νησιού από Πάριους. Η όλη περιγραφή και παρουσίαση έδινε την εντύπωση πως οι Πάριοι άπικοι διεξήγαγαν ένα εξοντωτικό και για αυτούς και για το θρακικό φύλο των Σαΐων που κατοικούσε στη Θάσο πόλεμο. Η αλήθεια όμως είναι πως οι γηγενείς Θράκες στη Θάσο δεν προϋπάντησαν βέβαια με ροδοπέταλα τους νέους άπικους. Αλλά όπως δέχεται και ο Ηρόδοτος, ο θρακικός πληθυσμός δεχόταν γενικά να συμβιώνει ειρηνικά με τους άπικους, οι οποίοι βέβαια δεν ήταν ο ξένος λαός που καμιά σχέση δεν είχε με την περιοχή που επιδίωκε να επικύσει. Αντίθετα μάλιστα, η συγγένεια αν θέλετε του θρακικού ελληνισμού με τον υπόλοιπο ελληνισμό που κατοικούσε στην κάτω από το Θεσσαλικό Ποινιό Ποταμό περιοχή, τις ανατολικές εκτές του Αιγαίου, την Ελλάδα της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Μαύρης Θάλασσας, είναι δεδομένη και ιστορικά αποδεδειγμένη. Το γιατί όμως των πραγμάτων που αφορά το θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο αυτής της ομιλίας, αν και θα μπορούσαν να υποθούν πάρα πολλά. Και μια και αναφερόμαστε στον Παλαμά, τη γεωγραφική περιοχή που κύρια κατοικείται από το θρακικό ελληνισμό την ονομάζει Ελληνοδόξαστο Έμμο. Το γεωγραφικό εύρος του Έμμου είναι γνωστό. Και ο Ελληνοδόξαστος Έμμος ακόμα γνωστότερος, για όποιους μπορούν να διαβάσουν και τα παραλυπόμενα της καταγεγραμμένης ή επίσημης, αν θέλετε, ιστορίας. Επιχειρούμε να επισημάνουμε τις αναφορές για τη Θράκη στο έργο του Παλαμά και να δώσουμε τις εύλογες ερμηνείες που πρέπει, κύριε όμως αυτές που πλησιάζουν όσο μπορεί προς την αληθινή πρόθεση του ποιητή, ο οποίος ίσως και να μην καταγράφει ad hoc γεγονότα, άλλωστε δεν είναι ιστορικός, και βέβαια μπορεί και να κινείται και με γνώμονα το συναίσθημά του. Ωστόσο, από το σύνολο του έργου του, βάσιμα τεκμέρεται πως ο Παλαμάς δεν φτιάχνει εικόνες, δεν περιγράφει με τον δικό του αναπανάληπτο τρόπο γεγονότα, δεν υμνεί τόπους και πράξεις χωρίς αυτά να εμπεριέχουν σπέρματα αλήθειας. Και τις περισσότερες φορές παραδεδομένα ιστορικά γεγονότα. Όποιος έχει τη δυνατότητα να διαβάσει και να αξιολογήσει το έργο του, έχει την ευχαίρεια να το διαπιστώσει, χωρίς να διαθέτει και τη μεγάλη ποιητική παιδεία. Όπως λέγαμε και παραπάνω στο φιλολογικό μνημόσυνο του Βυζινού, δίνεται στον Παλαμά η ευκαιρία να κάνει ευρύτερα γνωστά τα όσα σε πάρα πολλά κείμενά του υπογραμμίζει για τη Θράκη. Έτσι, δεν απομένει καμιά αμφιβολία ότι ο Παλαμάς δεν παρασύρεται από ποιητικό ίστρο όταν στο δεύτερο κιόλας στίχο του πρώτου ποίηματος, ο Ερχομός, του πιο γνωστού για τους πολλούς έργου του, ο Δωδεκάλογος του Γύφτου, γράφει.
Και ήταν ώρα μελιχρότατη. Και ήταν χυμένο λόγυρα κάτι πιο χαϊδευτικό και από τα αεράκι, όταν έρχεται γιωμάτο από τα μπάλσαμα πρωινό των ολοπράσινων πευκόνων. Και από τα αεράκι. Και ήτανε πέρα κάπου σε μία γη, σε πηγή λαών και χρόνων. Και ήτανε στη Θράκη.
Εγώ το δήλωσα, δεν είμαι ο ειδικός. Ωστόσο όμως νομίζω πως κάπως μπορώ να ερμηνεύσω τη ρίση του ποιητή που θέλει τη Θράκη πηγή λαών και χρόνων. Δεν χρειάζεται, όπως είπαμε, η ξεχωριστή ποιητική παιδεία ή η σοφία των ιστορικών. Μελετήστε, αναλύστε, κριτικάρετε αν το μπορείτε, όλη την ποίηση, το σύνολο του λόγου του Παλαμά, ψάξτε για μια τόσο ξεχωριστή, μεγαλόπρεπη έκφραση. Δεν θα τη βρείτε. Θα βρείτε άλλες πολλές. Δεν έχουν όμως το δικό της ξεχωριστό ειδικό βάρος. Αυτός ο λόγος του δεν μπορεί να λέγεται και να γράφεται για να γιομίσει ο στίχος ή για να ταιριάσει το μέτρο. Ο λόγος αυτός έχει το δικό του σημαντικό συμβολισμό και τη δική του, θα τολμούσα να πω, ιστορική βαρύτητα. Κύριε όμως έχει τη δική του, έστω και λησμονημένη στους καιρούς μας, αλήθεια. Γράφει σχετικά στον πρόλογο της ποιητικής του συλλογής «Τα μάτια της ψυχής μου». Ό,τι οικοδομεί ο ποιητής το στηρίζει επάνω εις αδιασύστους βάσεις. Το στερεότερο υλικό το ευρίσκει μέσα στο ανεξάντλητο λατομείο του παρελθόντος. Το υλικό τούτο είναι εθρησκεία, η μύθη, τα συναξάρια, εδημοτικέ παραδόσεις, τα δημοτικά τραγούδια, ιστορία, κοσμογονία, φιλοσοφία, γενική ιδέα, τα μεγάλα σύμβολα, η αρχαιότης. Τη δίκαιη κατά τη γνώμη μας αιμονή του ποιητή να πιστεύει στην χρησιμότητα της παραδομένης ιστορίας την ξαναβρίσκουμε στο αφιέρωμα που κάνει για το 12ο του Γύφτου όταν στις 5 του Τριγητή του 1899 γράφει.
Σε εσάς, γνωστοί και αγνώριστοι, τωρινοί και αυριανοί, όσοι και όποιοι, που καθώς θα προσέχετε στο στίχο μου και κάτι θα ξανοίγετε μέσα του, το ποίημα τούτο, το πρώτο ίσως που κοίταξα να αλαφροδέσω μαζί επικά και λυρικά και δραματικά και παίρνοντας από όλα τα στοιχεία του ποιητικού λόγου και από τις ιστορίες τα παραδομένα και από του φιλόσοφου τη σκέψη και από τη ζωή και από το όνειρο, κάποια οράματα του νου και κάποια καρδιοχτύπια, τα αφιερώνω.
Από τούτο δε το βήμα, εύχομαι να βρεθούν οι διαθέτοντες στη σχετική εξειδικευμένη παιδεία Θρακιώτες που θα εκμεύσουν το βαθύτερο νόημα των όσων γράφει ο ποιητής για τη Θράκη και θα μας πούν και για τις ιστορίες τα παραδομένα, για αυτά τουλάχιστον που αφορούν την ιδιαίτερη πατρίδα μας, που μαζί με άλλα στοιχεία τον οδήγησαν να γράψει αυτό το περισπούδαστο επικό ποίημα. Τις ιστορίες τα παραδομένα προσπαθεί να μας μεταφέρει με τον ποιητικό του λόγο. Και όλα αυτά που γράφει και εμείς 100 χρόνια μετά τα λέμε, αφορούν την περίοδο του 1899 στο 1906, που γράφει το 12ο του Γύφτου. Δηλαδή πότε? Τότε που η Θράκη παραδομένη στις κλαβιάς στη Μαυρίλα υπάρχει μόνο για αυτήν. Ποιος άλλος νοιάζεται για την ύπαρξή της? Μπορεί η παιδεία της και ο πολιτισμός της να ανθούν εκεί στο δικό της τόπο, μα για το τότε ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα μετά την πολεμική περιπέτεια του 1897, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, απόμακρη, νεκρή. Ποιος να τη σκεφτεί και ποιος να τη μνημονέψει? Η Θράκη είναι ανάμεσα στα άγια στερνολείψανα του χαμένου γένους. Και η πόλη κοσμοξάκουστη, τώρα τούρκισα κι αυτή, γράφει ο ποιητής. Και εκεί που θα ρεις πως και ο ίδιος συνταυτίζει τη σκέψη του με τη μοίρα αυτής της μακρινής χώρας, να που ξαναθυμάται αυτήν και τους κατοίκους της και γράφει στον έκτο λόγο του 12ου στο γύρο σε μια φωτιά.
Κύβρα στα θρακιώτικα βουνά, κύβρα στις κορφές της Ήπειρος και έθρεψα την πείνα μου τη Λάμια. Κύβρα σαν προτάρι ένα λαό και κυλούσα από τις κλεισούρες και από τους ζυγούς με τα φουσκωτά ποτάμια. Δεν τα ξέρει τα βιβλία εκείνα κράταγος και τα γάλματα δεν έχει των πολίθεων. Στα ταμπούρια τα έχει τα σκολιά και έχει γνώμη και έχει δύναμη και θέλει. Τα λεβέντικα τραγούδια του τα ζει και είναι ο ίδιος αναγάλματα θεϊκά. Και τους τρέμουνε των γκάμων οι κιωτίδες και με ονόματα τους κράζουν πονηρά κλέφτες και απελάτες και προδότες. Τους μισούν οι βασιλιάδες κι όλοι τύρανοι. Κι είναι μέσα στους κυφτούς τα παλικάρια κι είναι μέσα στους κοιμισμένους οι στρατιώτες. Με τα μαύρα τα μαντήλια στα κεφάλια τους, πες τους και καλόγερους αν θέλεις. Πες τους και φιλόσοφους με τη φλοκάτα. Πες τους εθνικούς. Είναι ακριβή της φύσης. Πες τους χριστιανούς, Χριστό λατρεύουν. Και ο Χριστός με αυτούς γιωμάτος νιάτα.
Θα ήταν ευτυχία για μένα αν μπορούσα στα πλαίσια μιας ομιλίας σαν τη σημερινή να αναφερθώ και σ' άλλα και ακόμα σημαντικά και ακόμα σχεδόν συγκερινά με οπωσδήποτε προφητικά κείμενα του Κωστή Παλαμά. Δυστυχώς η διάρκεια μιας τέτοιας ομιλίας με δεσμεύει. Θα ήταν δυνατόν σε αυτό το σημείο να παρευρεθούν πολλά από όσα ο Κωστής Παλαμάς έγραψε. Πρώτα βέβαια για να σβήσει την ένθυη φλόγα του ποιητικού του Ίστρου. Αλλά όχι μόνο. Και αυτό φαίνεται από τη μορφή και το ύφος της ποίησης του. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε με μια άλλη αναφορά του Παλαμά για τη Θράκη. Και πάλι στο 12ο του Γύφτου, στο 12ο λόγο «Ο κόσμος», στην οποία εξυμνείται ο Ορφέας και η ορφική ιδέα, αλλά και η θρακιώτικη μουσική. Τώρα μπορεί να πει κάποιος πώς αυτός ο πατρινός μεσολογγίτης που ζει στην Αθήνα και εξυμνεί τόσο απαθιασμένα το 1899 θυμάται τη Θράκη και τη μουσική της. Πού να την άκουσα άραγε? Αυτό το καυτό ερώτημα δεν μπορώ να μην το πω, με παρότρινε και με οδήγησε μπροστά σας μήπως και μπορέσουμε τώρα εμείς, αργότερα άλλοι, ύστερα από εμάς, να ξαναζωντανέψουμε τις μνήμες και να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα ό,τι μπορεί να υπάρχει στη θρακιώτικη γραμματεία και τις βιβλιοθήκες και που δυστυχώς δεν υπάρχει στην ανάλογη διάσταση σε ό,τι σήμερα θεωρείται σύγχρονη σκέψη, σύγχρονο βιβλίο και ακόμα γιατί όχι σύγχρονος εθνικός προβληματισμός. Γράφει λοιπόν ο Παλαμάς στο 10ο λόγο του 12ου.
Μες της γης τα σπλάχνα, οι ρίζες μας τον αδρόχημο τον παίρνουν ίσα ολόισια από το μαστάρια της μητέρας γης και φέρνουν ίσα προς εμάς τα λόγια της. Και όσα θα σου πούμε εμείς είναι μοίρα και ιστορία και παράδοση της γης. Μες στη θύμησή μας ξύπνησες το δικό μας βασιλέα, τον πιο θείον θεόν τον πλάστη και τον ήχον του Ορφέα. Με την όψη, με τ' ανάστημα, με το νου, με το βιολί, να η θρακιώτισσα των όλων ζωντανεύτρα μουσική.
Είναι αλήθεια πως σε πολλά, θα έλεγα μάλιστα πάρα πολλά ποίηματα του Παλαμά, γίνεται αναφορά στον Ορφέα, τη θρησκεία του και την ορφική ιδέα. Διάλεξα λοιπόν ανάμεσα από πολλά μόνο αυτό το στίχο για να τονίσω και την ιδιαίτερη σημασία που ο ποιητής αποδίδει, όχι μόνο σε αυτά που κατά την ταπεινή μου γνώμη αποτελούν ένα από τα πιστεύω του και την επίδραση που είχαν στη διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού, αλλά και για το ότι συνδυάζει τους ορφικούς ύμνους με τη σύγχρονη θρακιώτικη μουσική και αποδίδει με μοναδική πιστότητα το ύφος της. Γιατί όλοι ξέρουμε πως το ρυθμό της είναι πράγματι ζωντανεύτρα, πράγματι ξανανιώνει και στα αλήθεια είναι ξεχωριστή ανάμεσα στην πλούσια μουσική παράδοση όλων των περιοχών του ελληνισμού. Και αυτή δεν είναι η μοναδική αναφορά του Παλαμά στη μουσική της Τράκης. Στο ίδιο πνεύμα και το απόσπασμα από το δεύτερο λόγο του ποιήματος, η φλογέρα του βασιλιά όπου γράφει.
Κι ο Μάης, ο λάγνος βασιλιάς, με το φεγγάρι πλέκει παθητικές και αχόρταγες αγάπες μεθυσμένες, από τα σώπαστα πουλιά και από τα περιγυάλια τα θρακικά, τα μουσικά και ακίμητα, που ο γύλιος ανατολίτικος αδρής τα ζει και τα πυρώνει.
Από τις κορυφαίες όμως στιγμές του θαυμασμού του Παλαμά για τη Θράκη είναι όσα γράφει συλλογή του τα πρώτα κριτικά και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο Βυζινός. Διαβάζω.
Εξανατολών το φως. Μάλιστα από την Θράκη, την πρώτη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Και παρακάτω. Η γη της Θράκης, εις την φύση και την ιστορία, της οποίας συνεκετρώθη ό,τι λαμπρότερον και ωραιότερον, ό,τι ζωφερότερον και σπαρακτικότερον έχει να επιδείξει η Ανατολή. Η μαγική αυτή πηξής, μέσα εις την οποίαν περιφυλάσσονται ανεκτήμητα κοιμήλια του εθνικού βίου και της ποιητικής εμπνεύσεως, από τις μυριοποθήτου βασιλίσεις της πόλης μέχρι της πτωχικής και μαρτυρικής Βυζής.
Ίσως και να μπορούσε, ίσως και να έπρεπε αυτή η διάλεξη να τελειώνει με αυτά που ο Παλαμάς έγραψε για τη Θράκη, τη μαγική του πηξίδα. Νομίζω πως θα χρειαζόταν μια ολόκληρη άλλη διάλεξη για να αναπτυχθεί το νόημα αλλά και η σημασία των όσων σε αυτό το δημοσίευμα περιλαμβάνει για τη Θράκη. Την πρώτη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Ας επικεντρώσουμε όμως την προσοχή μας στους προσδιορισμούς. Λαμπρότερων και ωραιότερων, ζωφερότερων και σπαρακτικότερων. Και τι όμως δεν περιέκλεισε από την ιστορία του γένους των Ελλήνων αυτός ο τόπος, η Θράκη. Και από τις θρησκείες τα ξυπνήματα. Και από το πολιτισμό τα πρώτα βήματα. Και από τις επιστήμεις τα πρόδρομα επιτεύγματα. Και του Βυζαντίου τη λαμπρότητα, την ωραιότητα και το φως. Αλλά και το σπαραγμό της πτώσης και τη ζωφερή πραγματικότητα αιώνων ολόκληρων σκλαβιάς και πόνων. Για αυτήν που ο Παλαμάς γράφει, κάποιους πόνους δεν τους χωράει και ο πλατύτερος θρήνος. Από τη γωνιά αυτή του βορειοανατολικού ελληνισμού, από αυτή την τωρινή μικρή αλλά πολύ παλιά μεγάλη πατρίδα, άρχισαν να ξανοίγονται οι απέραντοι ορίζοντες της ιστορίας μας. Οι θρίαμβοι και οι σκλαβιές και τα μαρτύρια, όλες οι δόξες, όλα τα τραγούδια και η Αθανασία και ο θάνατος και πάνω σε όλα η Ελλάδα. Αλλά και τις ανάστασεις του γένους στα μηνύματα δεν ήταν ξένα στη γη αυτή των προγόνων μας. Και διορατάται σχετικά ο Κωσής Παλαμάς στα σημειώματά του στο περιθώριο.
Το 21. Έχουμε ως την ώρα την ιστορία του. Φοβάμαι πως όχι. Τη μυθολογία του. Φοβάμαι πως ναι.
Αν γραφόταν κάποτε, καθώς θα το έπρεπε η ιστορία της Επανάστασης του 21, άλλη ιστορία θα ξέραμε. Γιατί ο θρακικός ελληνισμός δεν υπέκυψε στη θεώρηση που διατύπωσε σχεδόν πρόσφατα ο Κολομβιανός νομπελίστας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, ότι δηλαδή ράτσες απομονωμένες και καταπιεσμένες για 100 χρόνια δεν έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Και για αυτή την ελληνική πραγματικότητα ο ποιητής έχει το δικό του λόγο να πει στη φλογέρα του βασιλιά στον τέταρτο λόγο.
Μα ηρωμιογέννητη, ηρωμνή ή τουρκόσπορη μια πίστη και γλώσσα μια και ιδέα μια και μια ψυχή, ένα γένος. Κοπρίσματα, ανεμορυπές, κλαδέματα, πλημμύρες, σταλώσανε ή λυγίσανε το δέντρο. Δεν τα αλλάξαν.
Και δεν θα τα αλλάξουν ποτέ. Σταλώνεται, λιγάει αν θέλετε, ελληνική ψυχή. Δεν αλλάζει. Ζει από την ανατολή της ιστορίας και πριν ακόμα από αυτήν, σε αυτούς τους λιοπερίχητους βράχους, τις γαλάζιες θάλασσες, τα ηλιογέννητα κρογιάλια, τους δροσερούς λιμώνες και τα θεϊκά βουνά, ανάμεσα σε αρχαίες κολόνες και ερείπια ενός άλλου θαυμαστού κόσμου που ήταν ο δικός μας, των πατέρων και των παππούδων μας ο κόσμος. Για να θυμίζει στους αιώνες πως ο ελληνικός πολιτισμός και λόγος είναι αναλύωτος, μεγάλο σε μοναδική αρμονία με τη φύση του ανθρώπινου γένους και την ύπαρξή του πάνω στη γη. Πρώτη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού ονομάζει τη Θράκηγος της Παλαμάς. Η στιβαρότητα του λόγου του δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να δώσουμε την οποιοδήποτε άλλη εξήγηση. Τη Θράκη ο Παλαμάς δεν την αντιλαμβάνεται έτσι σαν αποτύχη ή σαν αποποιητικό λυρισμό. Γιατί η Θράκη είναι γι' αυτόν η πρώτη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού. Αν δεν το πίστευε, δεν θα το έλεγε αυτός που υπήρξε πολύ αυστηρός σε ό,τι ο ίδιος έγραφε, μα και για όσα έγραφαν ή έλεγαν οι άλλοι. Εκείνο που χρειάζεται είναι να τα πούνε και να τα γράψουν κι άλλοι, οι πολύ πολύ αρμόδιοι. Είναι προφανές ότι δεν φτάνουν οι φωτενές εξαιρέσεις καταξιωμένων ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης και του πολιτισμού για όσα είπαν και για όσα έγραψαν. Όχι γιατί η επιστημονική της γνώμη και γνώση και το επιστημονικό τους ύψος δεν ήταν τόσο και τέτοιο για να επιβάλλουν τη μοναδική, θα έλεγα, αληθινή άποψη για τη Θράκη. Αντίθετα μάλιστα. Έγραψαν και πρόσφεραν στη Θράκη το είναι τους. Είναι όμως ανάγκη και άλλοι κοντά σε αυτούς να επανεκτιμήσουν τα όποια πιστεύουν τους, ώστε η προϊστορία και η ιστορία της Θράκης να αποτελέσουν έναν από τους κορμούς μιας νέας αρχής και μιας άλλης θεώρησης της καταγεγραμμένης ιστορίας του ελληνικού έθνους, αυτής τουλάχιστον που θα μαθαίνουν τα εγγόνια μας. Ανεξάρτητα το πώς λέγονται οι Έλληνες στις εκάστοτε εποχές, ανεξάρτητα από το αν άλλοι είχαν τη δυνατότητα της γραφής και άλλοι όχι. Κυρίες και κύριοι, η Θράκη είναι ακόμα σκλαβωμένη και θα μπορούσε να πει κανείς πως δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα καμιά απολύτως προοπτική ένωσή της με τον υπόλοιπο κορμό της ελληνικής χώρας, όταν στα πρώτα κριτικά, γράφοντας για το Βυζινό που ήδη είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια, ο Παλαμάς λέει «Ο ιδιόρυθμος ποιητής των θρακικών εμπνεύσεων και των ελληνικοτάτων παραδόσεων». Ο Παλαμάς την εποχή που, όπως προείπαμε, τίποτα δεν προϊόνιζε την ένταξη της Θράκης στον εθνικό κορμό, γράφει για τις ελληνικότατες παραδόσεις Θράκης, όταν άλλοι την είχαν ξεγράψει και από τη σκέπη τους και από το λόγο τους. Είναι πιο πολύ αποσαφές ότι ο Παλαμάς περιγράφει μια πραγματικότητα, δηλαδή ότι η Θράκη, που ήδη από το 1365, όταν έπεσε η πρωτεύουσά της η Αδριανούπολη, στα χέρια των κατακτητών, εκατοντάδες χρόνια μετά, τίποτα δεν έχασε από την εθνική της σύνθεση, τίποτα δεν την έκανε να ξεχάσει την ελληνικότητά της, τις παραδόσεις της, την ελληνική της συνείδηση και την ελληνοορθόδοξη πίστη της. Τώρα, αν άλλοι καιροί και άλλα συμφέροντα έκαναν ώστε το μεγαλύτερο της κομμάτι σήμερα να μην ανήκει στην ελληνική επικράτεια, και αυτό είναι μια ακόμα θλιβερή ιστορία. Όχι μόνο για το ελληνικό γένος, μα για την ανθρωπότητα ολόκληρη, που τα αποτελέσματα αυτών των γεγονότων δεν τα γευόμαστε μόνο εμείς. Σε λίγο, όχι και πολύ μακριά από τώρα, θα τα γευθεί όλος ο ευρωπαϊκός λεγόμενος πολιτισμός. Ξαναγυρνώντας και πάλι στα όσα ο Κωστής Παλαμάς λέει και γράφει για τη Θράκη, πρέπει να υπογραμμίσουμε και αυτά που αναφέρονται στην ποίηση και τη λογοτεχνία, και τη λογοτεχνία της. Τονίζει λοιπόν ο Παλαμάς στο φιλολογικό μνημόσυνο του Βυζίνου.
Ποίηση και λογοτεχνία, εμπνευσμένη από τα παραδόμενα και τα ιστορημένα της θρακικής χώρας, ούτε αρχίζουν ούτε τελειώνουν με το Βυζίνο. Από το πλούσιο του το μεταλλείο, πηγάζουν και θα περισλεχθούν με τον καιρό με τα λεύματα και ακριβότερα ίσως από τα θησαυρίσματα του ποιητού που μας απασχολεί.
Είναι αλήθεια πως κάποια ψήγματα πολύτιμων μεταλλευμάτων έχουν βγει από το μεταλλείο τούτο της θρακικής τέχνης και παράδοσης. Όχι όμως όλα. Κύριε, όμως δεν ήρθαν στην επιφάνεια τα πολιτισμικά στοιχεία άλλων παλιότερων εποχών. Και αυτό γιατί, όπως προείπαμε, το καθιερωμένο σύστημα θεσμών αξιών και αντιλήψεων, δηλαδή η καθιστική ατάξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, είτε υπήρξε κοντόφθαλμη, είτε δεν διέθετε το ανθρώπινο δυναμικό που θα αφιέρωνε ένα μέρος της πνευματικής του δυνατότητας, της ψυχής του θα έλεγα, αλλά και της τεχνικής γνώσης για να ψάξει. Η γη της Θράκης, της όσης βέβαια θρακικής γης ανήκει εδώ και 80 χρόνια στην ελληνική επικράτεια, από καιρό έπρεπε να ανασκαφεί απ' άκρους άκρων. Για να φανούν και να λάψουν τα ανεκτήμητα κοιμήλια του εθνικού βίου, όπως λέει και ο ποιητής μας. Ίσως όμως να μην βρέθηκε ακόμα ο Ανδρώνικός της ή ο Παντερμαλής της που θα ανακαλύψουν την ιστορία της Θράκης μέσα από τα σπλάχνα της γης της. Την ιστορία που την σκέπασαν οι αιώνες και οι λήθοι. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει κάτι να αλλάξει και στην οτροπία και στην πολιτική της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή της Αθήνας. Αναφέρομαι εδώ στα όσα ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριος Καμπέλης, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2000, προχθές, είπε στην ημερίδα που έγινε στην Αθήνα με θέμα «Τα μνημεία της Θράκης, προστασία και ανάδειξη». Διαβάζω. «Υπέρ το σύνηθες ελληματικό εμφανίζεται το ισοζύγιο λόγων και έργων σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό της Θράκης». Φαίνεται όμως πως το έργο αυτό το σύστημα το έχει αναθέσει στους εγκληματίες και στους αρχαιοκάπηλους. Θα είχα να αναφέρω δεκάδες περιστατικά. Κι έτσι, μόνο από τύχη ή εγκληματικές ενέργειες έρχεται στο φως η προϊστορία, η ιστορία της Θράκης και η καταγραφή της γίνεται με ένα μοναδικό προσανατολισμό. Πως δηλαδή η πολιτισμένη σε εισαγωγικά ζωή της Θράκης ξεκινά μόνο μετά τον αποικισμό της. Το σύστημα δεν έχει καιρό ούτε για να προβληματιστεί, ούτε για να διαβάσει παλαμάδες που θέλουν τη Θράκη πρώτην κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού και συμπεριφέρεται σε αυτήν σαν σε αποπέδι του εθνικού βίου. Μιλάμε για μια κεντρική ελληνική διοίκηση, κυριότητα όμως για μια γραφειοκρατική αντίληψη που 40 χρόνια πριν, μέσω του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αρνείται το δικαίωμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον καθηγητή του Γιώργιο Μπακαλάκη να ενεργήσει προανασκαφικές έρευνες στον χώρο της Θράκης. Είναι αυτό το ίδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο που αποφασίζει εκάστοτε ανάλογα και όχι βέβαια πάντα με καθαρός επιστημονικά κριτήρια. Είναι όμως το ίδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δηλαδή αυτή η ίδια νοοτροπία που κλείνει τα μάτια του στην καταστροφή τριών αρχαϊκών νεκροταφείων που βρέθηκαν στο δρόμο του μετρό της Αθήνας. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το είπε η κυρία Πλάκα Λαμπράκη, διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Και τα όσα σήμερα εκτίθενται στην έκθεση «Μια πόλη κάτω από την πόλη» στους χώρους του μετρό της Αθήνας είναι τα περισσότερα ευρήματα παράλληλων προς την κύρια διαδρομή του ανασκαφικών διατομών. Ίσως κάποιος να σκεφτεί και να πει «Μα μπορεί να έχουν σχέση αυτά που πριν από λίγο αναφέρθηκαν στο σημερινό θέμα ομιλίας, με το σημερινό θέμα ομιλίας». Θα απαντήσω πως να έχουν. Γιατί από αυτήν την άγνωστη ακόμα σε εμάς τους πολλούς προϊστορία, ιστορία, παράδοση της Θράκης, ο Παλαμάς εμπνέεται για τον Ορφέα, τον Διόνυσο, την Ευρυδίκη, που όλων αυτών των μυθικών προσώπων στην καταγωγή και τη δράση στη Θράκη την τοποθετεί. Και δυστυχώς ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει μια ανέλεγκτη και ατεκμηρίωτη αντίληψη για το παρελθόν της Θράκης, για τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της. Και μόνο παραδειγματικά θα αναφερθώ στα όσα στο σχεδόν πρόσφατο λεξικό του κ. Μπαμπινιώτη γράφονται στο Λίμα Διόνυσος. Γράφει λοιπόν το λεξικό. «Η αναγωγή του Θεού, του Διόνυσου, σε θρακικές και λιδικές πηγές, όπως πιστεύουμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες θα έλεγα, δεν ευσταθεί μετά τη διαπίστωση της ύπαρξής του ήδη στη Μυκηναϊκή εποχή». Είδατε λοιπόν πως το σύστημα και τη μυθολογία ακόμη μπορεί να ξαναγράψει. Πάντα βέβαια προς τον ένα και μοναδικό προσανατολισμό. Οι Έλληνες, η μυθολογία τους, οι θρησκείες τους, η προϊστορία τους, μέχρι και η ιστορία τους, μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες, επιλεγμένες θα έλεγα περιοχές υπάρχουν. Στην επίκουρος του κυρίου Μπαμπινιώτη, Η κρατική τηλεόραση που σε εκπομπή της στις 21 Σεπτεμβρίου του 1999 μας μόρφωσε, λέγοντας πως τα γνωστά καβίρια μυστήρια της Αμοθράκης δεν προέρχονται, δεν γεννήθηκαν εκεί, αλλά στη Θήβα. Στην ίδια σειρά εκπομπών ο Διόνυσος απέκτησε καινούργια ηθαγένεια και ξεχάστηκε και πώς άραγε, τι λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, δηλαδή στην πιο αρχαιότερη υπάρχουσα γραφή για το Θρακιώτη Θεό και τις νησαίες νύμφες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλώ για καθιστική ατάξη. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στις ποιητικές και μαζί ζωοδότερες άβρες του λόγου του Παλαμά, ο οποίος στο ποίημά του «Η κόρη της Λίμνου» επαναλαμβάνει όπως και στη Φλογέρα του Βασιλιά τις ίδιες περίπου στο νόημά τους φράσεις γράφοντας.
Για τις Τράκεις τα ακρογιάλια που γειτονεύουν με καλά και βάσανα περίσσια.
Σε δύο ποιητικές δημιουργίες που μεταξύ τους υπάρχει ένα άνοιγμα χρόνων αρκετά μεγάλο, το ίδιο συνέστημα και θα τολμούσα να πω η ίδια αγωνία. Και μήπως έφτασε ποτέ στη Θράκη ο Παλαμάς? Οι βιογράφοι του δεν λένε κάτι τέτοιο. Όχι μόνο για την περίοδο που η Θράκη είναι σκλάβα, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν έως αδιανόητο, δηλαδή την εποχή που γράφτηκαν αυτά τα ποίηματα, μα ούτε και για μετά το 1920 περίοδο μέχρι το θάνατό το 1943. Μιλά, γράφει, ονειρεύεται, εμπνέεται για τη Θράκη μόνο μέσα από τη γνώση του που τις πιο πολλές φορές έρχεται από τα όσα οι ξένοι γράφουν για αυτήν. Ο Παλαμάς, η Φλογέρα του Βασιλιά, εξυμνεί το ξεκίνημα του Βουλγαροκτώνου από τη Θράκη και κάνει ιδιαίτερη μνήμα για τη συμμετοχή αδριανοπολιτών σολντάτων, καθώς γράφει στο στρατό του Βουλγαροκτώνου και ακόμα θρακιωτών καβαλαρέων και μεροκαματιάριδων με το πετσί αργασμένο και από τα μακεδονικά βουνά και από τις Θράκες στους κάμπους.